Obor morí. V rušnej ulici, ktorá vedie pomedzi sklady Southamptonského prístavu k nástupnému molu na Titanic, si pomedzi hemžiaci sa dav prediera cestu mladý, 22-ročný vážny a elegantný muž s rovným nosom, bledou tvárou, kruhmi pod očami a s veľkými fúzmi vytočenými na horúcom železe. Volá sa Michael Navrátil. Na pleciach nesie maličkého chlapčeka a v náruči drží dieťa. Vôbec sa nezaujíma o to, čo sa okolo neho deje. Len uprene a s vášnivým záujmom hľadí na neďaleký horizont, prehradený čierno-bielo okrovou závorou. V to skoré ráno, 10. apríla 1912, v deň prvej plavby Titaniku, je všade plno povaľačov, ktorí sa tlačia a narážajú do vyvolených pasažierov inauguračnej cesty, oslavovanej tlačou na celom svete. Sú medzi nimi elegantní americkí a anglickí miliardári, pritískajúci si hruď na kožušinové rukávniky, z ktorých tu i tam vykúka hlavička nejakého luxusného štvornožca. Sú tu slávni novinári, javiskoví umelci, nemeckí priemyselníci. Uličku im kliesnia sluhovia a komorné a oni sa tvária, ako by ani nevideli nenásytné pohľady, ktoré sa na nich upierajú. Veď koľkože ich tam je, čo snívajú o ceste do Spojených štátov amerických na najkrajšej lodi sveta. Niekoľko 100 metrov od Michaela sa hrozivo dvíha železný bok lode, ktorý úplne zastiera pohľad na nebo. Trub je na spodku celý červený a nad čiarou ponoru je more od neho celé zakrvavené. Nasleduje niekoľko desiatok metrov čiernej, ktorá je pravidelne popredeľovaná okrúhlymi otvormi. Keď Michael zdvihne hlavu, zbadá nad sebou široký okrový pás a ešte vyššie nad ním ďalší. Úplne biely, obrovský a jagavý, prežiarený slnkom a vypínajúci sa ponad všetky prístavné skladiská. 10 ráz za sebou sa rozoznie ohromné trúbenie. Edmond v Michaelovom náručí sa strhne. Má práve 2 roky. Okrúhlu tvár, hnedé zvlnené vlasy a malé baculaté telíčko. Jeho čierne oči plné zmetku márne hľadajú nejaký oporný bod, nejakú známu tvár. Michael ho k sebe tesnejšie privinie a drobček sa upokojí. Jeho starší syn, Michael, prezývaný Lolo, sa z otcových pliec vzrušene pozerá na obrovskú vec bez mena, ktorá je vysoká ako mrakodrapy z jeho knihy o Amerike. Pritom si zapcháva uši a uvoľní ich až vtedy, keď trúbenie prestane. Toto kučeravé dieťa s tmavými vlasmi, vpredu trochu svetlejšími, s upreným pohľadom hnedých očí a matnou pokožkou na oválnej tvári, sa vášnivo necháva spolu s otcom vtiahnuť do všetkých týchto silných emócií. Michael ostáva ešte niekoľko okamihov bez pohybu a necháva voľný priechod radosti zo všetkého diania okolo. Je ako nehybný ostrov uprostred valiacej sa ľudskej masy. Pozoruje svojich susedov. Je síce zvyknutý na bohatú klientelu svojho krajčírskeho salónu v Nice, no ešte nikdy nevidel toľko norkových kožušín, strieborných líšok, pier a takú kopu celebrít premiešanú so stovkami zvedavcov, ktorí sa prišli pozrieť na udalosť storočia. Všade naokolo si kliesnia cestu luxusné batožinové vozíky. Do nosa, zvyknutého na jemnejšie vône Stredozemného mora, sa derú nezvyčajné morské pachy. Cítiť trochu horkastú vôňu rýb, jódu a červených rias. Nakoniec prišla tá veľká chvíľa. Michael za sebou zanechá minulosť, ktorú už nechce. Na konci cesty ho čaká Amerika a jej prísľub nového života. Zrazu jeho pozornosť pritiahne prenikavý hlas, ktorý prehluší všetok okolitý hurhaj. Ide asi o 60-ročného muža, obklúčeného hordou reportérov, ktorých prevyšuje o hlavu. Stead, slávny anglický novinár, známy tým, že celkom sám dokázal prinútiť ministra k odstúpeniu, na všetky strany vykrikuje. Pýtate sa ma, či som poverčivý? Tak aby ste vedeli, Poviem vám, že som presvedčený, že Titanic očakáva rovnaký osud, aký v mojom príbehu postretol loď menom Majestic. Velí jej rovnaký kapitán a má pred sebou tú istú cestu. Titanic nikdy nedôjde do cieľa. Ak dovolíte, budem citovať sám seba. Dno oceánu odpočíva pod zvyškami parníkov a je pokryté obielenými kostiami tisícok ľudí, ktorí si ako my zakúpili svoje lístky, no nikdy sa nedostali do cieľa cesty. Človek, opitý novou technologickou mocou, si myslí, že je ako Boh. Ale hovorím vám, nie len Majestic, ale ani Titanic nikdy nedopláva do New Yorku. Novinári, nedočkavo sliediaci po pikantériách, doslova hltajú jeho slova. Znova sa črtá dobrý článoček. Nepríjemne dotknutý Michael navrátil, pokračuje v ceste a necháva sa unášať prúdom ľudí. Nemôže si pomôcť, vnútorne sa celý trasie. Bolestná minulosť, na ktorú sa pred chvíľkou pokúšal zabudnúť, sa znova vynára a prináša so sebou všetko trápenie. Akoby vytrhnutie z jeho novej vlasti, z Francúzska, nebolo už aj tak dosť ťažké. Akoby bolesť z nešťastia, ktoré za sebou zanechal, nebola dosť pálčivá. Ešte k tomu aj tento zmok, čo sa pokúša zakaliť nádej na šťastie v Amerike. Michael sa zastaví a necháva okolo seba prúdiť dav ako veľkú rieku. Váha? Chcel by sa vrátiť. Ale Lolo je už netrpezlivý a ťahá otca za ruku. Michael teda znova vykročí, rozhnevaný sám na seba za ten okamih zbabelosti. Postupuje popri Titaniku, ktorý sa nad ním týči v celej svojej ohromujúcej veľkosti. Obor morí sa rozpína, kam až oko dovidí. Jeho čiara ponoru má 270 metrov. Zo spodu je nemožné zrakom obsiahnuť všetky štyri nádherné oblé komíny, naklonené ku korme a týčiace sa 50 metrov nad nimi. Titanic má rovnaké proporcie ako 11 poschodový vežiak postavený na viac ako štvrť kilometry. Stovky okrúhlych okienok, prerážajúcich čierny bok lode, tvoria dierkovanú líniu smerom až k horizontu.